6 eta hogeita emezortzi oraintxe eta osteguneko solaskideak agurtzeko garaia. Ibai Fernandez, Iruña, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Aitor Urresti, Bilbo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Badakizue, badirela 109 egun dagoeneko Espainiako hauteskundeak egin zirenetik, hauteskunde orokorrak, eta gaur lehendabiziko aldiz elkartu dira PSOE, Podemos eta Ciudadanoseko ordezkariak, ba, gobernua osatzeko modurik ba ote duten ikusteko. Lauterdietan eseri dira, diputatuen kongresuan, eta ara jo behar dugu Xiker Esnal adi dagoelako eta erne bilera horren emaitzari. Arratsaldeon, Xiker.
Arratsaldeon, Ainhoa.
Hiru alderdiak elkarrekin egiten duten aurreneko bilera, aurreko egunetan Ciudadanosek eta Podemosek batak besteari esandakoek akordioa ez dute, hola, akordio giro handirik ez dute erakusten. Nola dijoaz gauzak?
Ba, elkartuta segitzen dute ordu honetan hemen diputatuen kongresuan hiru alderdietako ordezkariek ikusmin handia piztu duen bilerara Antonio Hernando buru zutera iritsi dira PSOEko ordezkariak, Podemoseko taldearen buru berriz Pablo Iglesias idazkari nagusia eta Ciudadanoseko ordezkaritzaren buruan Jose Manuel Villegas idazkari nagusi ordea eta Juan Carlos Girauta bozera mailea. Podemosek hainbat proposamen jasotzen dituen dokumentu bat eramandu bilerara, batez ere demokraziaren bizi berritzari dagozkion puntu egin eta alor sozioekonomikoari lotutakoak. Esan bezala, abenduaren 20ko hauteskundetatik lehena biziko aldiz, mai berean eserita, PSOE, Podemos eta Ciudadanoseko talde negoziatzaileak gobernua osatzea albidetu dezakeen akordioa lortzeko aukerarik ba ote dagoen aztertzeko. Ezinezkoa dirudi, hiru alderdiak ados jartzea gaur arte erakutsitako jarrerak ikusita, baina ikuskizun zein den bileraren emaitza. Lauterdietan hasi da esan bezala bilera eta amaitu ostean hiru alderdiek agerraldi bana egingo dute hemen komunikabideen aurrean.
Ederki ba, Xiker, adi egongo gara, ematen diguzun informazioarekin, eh?
Arratsaldeon.
Gero arte. Bueno, Podemosek esan du hainbat puntutan amore emote emateko prest dagoela, zesioa, aipatu du Pablo Iglesiasek, Ciudadanosi abstentziora jo eta PSOEk eta Podemosek osatutako gobernua errezteko eskatu dio eta Ciudadanosek abstentzio konturik aipatu ere ez egiteko erantzun du. Beraiek dagoeneko sozialistekin badutela akordio bat eta bueno, ba, norbaitek akordio horretara bildu behar baldin badu, ba, berak egin beharko dituela jarrera malguak, berak erakutsi beharko dituela jarrera malguak, horixe da bileraren atarikoa. Ibai eta Aitor, zuek zer ikusten duzue? Hiruko bilera hori nola amaituko ote da?
Bueno, ez dakit nik, jarrera kontu bat da, ez? Ematen du denak ari direla pentsatzen urrengo hauteskundeetan eta horiei begira ari direla jarrera hartzen, ez? Podemosek malgutasuna erakutsi du azken egun hauetan, segurazki hauteskundeek osteko egunetan indar gehiegi erakutsi zuelako, ez? Eta nolabait ere cesio hitza erabiltzen du behin eta berriro Pablo Iglesiasek, nolabait ere beste leporatzeko cesiorik ez dutela egin, ez? Eta horrek eramango gaituela segurazki hauteskunde berri batzuetara, ez? Ematen du ezinezkoa dela akordio bateratu bat PSOE, Ciudadanos eta Podemosekin, ez? Jarrerak oso kontrajarriak dituzte eta zaila izango lukete guztiek modu batean bestean hori esplikatzea, ez? Jarri dituzten baldintzak ikusita ez du ematen hori errastasuna dutenik, ez? Aukera badago beti ere jarrera kontu batengatik akordiorako voluntatea baldin badago, ba akordio izango dugu, baina ematen du hori ez dagoela mai gainean momentu honetan eta jokoan dagoena da bestea, ez? Nolabaiteko jarrera bat erakusteko zeinek duen errua edo hauteskundeen errepikapenetan.
Zu baikorrago zara, Aitor?
Bueno, azteko bilerak oindik ere jarraitze ja albiste ontza tartu daikegu, ez?
Bi ordu eta 10 minutu esango
bai,
dugu.
Baina nahiko. Nik pentsaten eban aian ordu erdiko bilera bat izalitekela, baina bueno, biltzak badirudi zerbaitetaz hitz egiten ari dirala, ez? Hori da lehenengo gauza. Bigarrena da, eta hau bada gehiago zalantza bat, benetan erantzun daigedaneko gauza bat, baina benetan posibliote dan hiru hauen arteko akordio bat lortzea, ez? Nik ez dut ikusten inondik ere Ciudadanos eta Podemos aukera berdinaren alde egiten, eta beraz une honetan asuntua da nork egiten dagoen abstentzio bat investidura bat lortzeko, ez? Eta hortik, ba, nik uste PSOEk daukala une honetan erantzuna, PSOEk erabaki behar dago alde batera edo bestera jokatzen ote dagoen, eta horren ostean, behin aukera bat egiten dagoen, Ciudadanos edo Podemosen alde, bueno, Podemos, gehi, Compromís, eta Unidad Popular, eta bueno, beste indar guztiak, ez behin ze aldera doan erabakitzen dauanean, ba orduan ja hasi beharko lirateken ea lortzen ote da ben beste alderdiaren edo beste taleren abstentzioa, eh? Ez, nik ez dut ikusten inondik ere erreza izango da nik, baina bueno, nik behintzat momentuz esperantza mantentzen dut.
Mm-hmm. Ba, nik uste logikoa da baita ere bilerak aurrera egiteaz, inork ez luke ulertuko, ez, ordu erdiko bilera batean dena pikutara botatzea, ez. Eta seguraski bileratik aterako dira oraindik ateak irekita, eta horrengo egunetan hitz egiten jarraituko dute, eta saiatuko dira edo behintzat hori irakutsiko digute, ez, ari direla saiatzen akordio batara heltzen, ez. Inork ez duelako esesko hori esan nahi, inork ez du ardura hori hartu nahi bere gainean, ez. Baina akordio oso komplikatu ematen du hiruen artean. Asteko adibidez, zerga politikan ez dago akordio posibilerik Podemos eta Ciudadanosen artean. Podemosek gastu publiko handitu nahi du, zerbitzu publikoak indartzeko eta hainbat neurri sozial hartzeko, baina horrek ezinbestean behar du zerga erreforma bat, ez? Zergak igo beharko lirateke horretarako eta Podemos eta Ciudadanosek hori ezin du onartu inondik ere, ez? Beraz, horretan akordioak egia esan oso imposible ematen du, ez? Beti ere eta ongi aipatu duzu oraintxe bertan, ez? PSOEk du hitza, baina hasiratik du PSOEk hitza. PSOEk ja erabaki bat hartu bazuen hasiratik, Podemosekin akordioa bilatu edo Ciudadanosekin. Agian Podemos indartsu egia gertu zen hasira horretan eta horregatik egin zuen Ciudadanosekin, baina Ciudadanosekin PPk argi utzi du horri ez duela ateak irekiko, beraz horretan horrek akordio horrek ez du aukerarik. Mm-hmm. Beste akordioa beste bidetik dator. Podemosekin akordio batera iritsi eta hortik aurrera beste indar batzuk gehitu, boto positiboan edo abstentzioan. Hortik ere etorliteke aukera bat, baina horretarako PSOEk valentia erakutsi beharko luke eta aurrera egin beharko duke Podemosen jarrera berri honetan, ez? Ematen mm-hmm. du Podemosek nolabait ere baretu egin dituela bere nahiak eta gutxitu egin dituela hainbat exigentzia, horretan akordia posible dela ematen du, baina Ciudadanosi gabe, ez? Eta hori alderdi sozialistak ez dakit nik erabaki hori hartu gote duen oraindik.
Hartuta dagoen erabakia da hauteskundeak errepikatu behar baldin badira ekainaren 26an izango direla. Eta horre jartzen du beste epe muga bat, da maiatzaren hiru artekoa eta jaiegunak kenduta eta tramitaziorako behar direnak eta bat eta beste 15 egunera mugatzen da negoziaketa. Eta ekainaren 26era begira gaur jarrin gaituena Iñigo Urkullu lehendakaria izan da Euskadi Irratiko Faktoria saioan Maite Artolak egin dion elkarrizketan. Urkullek esan baitu egun horretan hauteskunde orokorrak egiten baldin badira San Juan testu inguruan, ekainaren 26an, Eusko Legebiltzarra aukeratzeko hauteskundeak ere egun horretan bertan izateko aukera mai gainean daukala. Aukeretako badela, esan du lehendakariak, berez urrira arteko epea dagoelako Legebiltzar berri aukeratzeko, zuei zer iruditzen zaizue hori?
Bueno, niri behintzat, eta ja, herritar bezala, ez? Albiste ona da, hau da, ja, eukidugu azken urteetan hainbat eta hainbat hauteskunde, aurten berriz beste bi eukitzea larri dala, ez? Hainbeste informazio etengabe hartzen. Orduan, nik uste dut hori aukerarik onena izan litzatekela, ez? Gainako itaseian, bi hauteskundeak aldi berean itxea. Egia da, alderdi batzurentzat eta beraien artean, EAJ-rentzat baita ere, aukerarik txarrena dela, zen hauteskundeak nubei zarata gehien estatu mailatik.
Barkatu jazua itor, bai? Etena, baina galdetu diogu horri buruz lehendakariari, Eusko Alderdi Jeltzalearen zate kostu politikorik izango ote duen, eta begira zer erantzun duen lehendakariak.
Ez dut uste alderdi politiko bati alabesteari mesederik edo kalterik egiten dionik pentsatzen aritu beharko nitzatekenik ni lehendakari gisa. Ni pentsatzen ari naiz herritarren aurrean zein izango litzateken jarrerarik eta zentzudumena. Pentsatuz, giroa nolakoa den, giro horretan elkarlanik egiterika dagoen.
Kostu ekonomikoa ere aipatu du, Urkullu, Aitor.
Bai, ez, hortara ninoen, ez, entzun dut gaur goizean elkarrizketa eta hori, nik uste dut erakutze dabaneko ardura eta proposamena interesgarria izan dela baitere ikuspegi horretatik, ez, naiz eta EAJ-aren zat baliteke aukerari txarrena izatia, baina, ikusten da aukerari zentzudunena dala eta hortik aurrera egiten dagoela, ez. Nik behintzat, ikusi behar baita ere, zelan doan zen gauzak, eta nik uste dut oraindik ere estatu mailatik azken ordura arte berririk egiko ez dugula, egongo irala hurrengo egunetan aurreratzera, baina, ala balitz benetan ekainako 26an bi hauteskundeak egitea, aukera ontzat hartuko nuke nahi behar.
Banik garrantzi asko ematen diot, Urkoiu gaur esan dionari, ze nolabait ere lehendakari batek ez ditu datak, hola, modu batean edo bestean botatzen bai gainean, ez? Data jarri duenean nik uste bere buruan hori dagoelako da, eta erabakia ez badu hartu nik uste oso gertu egonen dela, bestela ez luke esanen, ez? Bestetik nik uste ongi dago Urkoiuk esatea, ez, gizartearen gan pentsatzen duela, baina nik pertsonalki ez dio sinisten, politikari batek halako erabaki bat hartzen duenean, pentsa dezagun presidente batek parlamentua disolbitu eta hauteskundeak deitzeko, bueno, ba zenolako gozak behar diren, ez, ba aurrerapen bat hartzen denean, erabaki hori hartzen denean, horren atzean interes eta kalkulo politiko bat dago beti. Beti, hori ezinbesteko da, eta logikoa da baita ere, ez da gaizki hori egitea, azken finean politikari guztiek behar dute, bueno, badaukate aukera hori, eta presidente batek badauka hori egiteko aukera. Beraz, hori horrela egin baldin badu da, pentsatzen duelako bere interesentzako, eta bere alderdiaren interesentzako, ba, hobeto dela hori, ez. Segurazki, nik uste Iñigo Urkulluk Urkullu ari dela pentsatzen, ez, egia da ikainan badu dela hauteskunde batzu, eta batzutan pentsatzen dugu guztiok, Espainia mailan hauteskunde berri batzi baldin badu de, ba, dena konponduko dela, ez, nolabait ere, ikainan en 26an konponduko da dena, ez? Eta ez da horrela konpontzen, segurazki hortik ere etorriko dira beste hilabete berri batzu, negoziazio berri batzu, segurazki baita ere Espainia mailan indar banaketa antzekoa izango da, beraz akordioak lortzea ere komplikatua izango da, eta giro horretan hauteskunde berri batzu egitea jakin gabe zein gobernatzen duen Madrilen, agian hori ere arriskutsua izan daiteke alderdi jeltzalearentzat eta baita ere Urkulluarentzat, ez? Giro politiko ezberdin egon daiteke azaroan edo urrian adibidez, ez? Eta horretan ere kalkulietan, ba nolabait ere pentsatuko luke, ba agian errazena dela orain hauteskunde horiek egitea, Euskal Autonomia Erkidegoan hauteskundeetatik ateratzen den ba parlamentu berri horretan akordioak bilatzea eta albora utzi Madrilen ze gertatzen den, ez? Ze aurki genezake urte amarieran eta Madrilen ere orain gobernu ez izatea, eta giro horretan agian hauteskunde berri batzu izatea, ba arriskutsu egia zen daiteke, ze giro politiko horretan ba jendeak, bueno, ba doze gauza bozka dezake, ez? Beraz nik uste horretan ere badagoela kalkulo politiko bat, eta bestetik ere, ba, logikoa da baita ere, ba behin legegintzaldia amaituta dagoenean tartean uda izan da, egia esan ez dago gauza asko egiterik jarrera horretan, ba ez da data txarra, ez? Kurtsoa amaitu eta hauteskundeak prestatu, horrengo gobernuak prestatzen, ba, kurtso berria.
Bueno, hauteskunde aurreratzeak nori mese, nori kalte egingo dioken, ba, horrelako kalkuluak egin beharko ditugu hemendik aurrera, ea gaur bilerak zer ematen duen Madrilen, eta ikusiko dugu. Guk ikusi duguna, turboa sartuta ari direla esate baterako Eusko Legebiltzarrean. Gaur udal legea, adikzioen legea, eta beste pare bat onartu dira. Legeldia maitzen ari denaren beste seinale bat izango da hori?
Bai, nik uste dut hori argi dagoela, ez? Eta ja azken batez be azken asteetan somatzen ari garala, ez? Ja badira hilabete pare bat edo hortik zurrumurre dagoela ekainan izan daitekezela hauteskundeak, naiz eta orokorrak estatu mailakoak ez aurreratu, hori aspalditik ja esaten ari da, aukera bezala, baina bai gero eta aprobatzeko lege gutxiago dago zala, eta gainera azken asteetan ikusi dugu hor mugimendu batzuk antolatzen ari direneko jardunaldi batzutan, eta atzo bertan esan usten, ez? Azken unean Eusko Jaurlaritzak parte hartuko ez dauala, zen hauteskundeak gertuegi egongo dira egun horretarako, ez? Eta dira ointze maiatzan bertan. Nik ez dakit, mugimenduak ikusten ditut nik behintzat hortik, eta ikusi behar.
Bai, nik uste, baina egia da baita ere teknikoki legegintzaldia udan amaituko dela. Hauteskundeak ekainan izan edo urrian, uztaila eta abuztuan parlamentuak ez du aktibitaterik, eta bueno, irailean ja berriro ba horre kanpaina hasiko ginateke, eta horretan ere parlamentuak ez luke ezer berririk onartzeko aukerarik. Beraz, teknikoki hauek dira azken hilabeteak legegintzaldiarenak, eta horregatik azken erabaki hauek, ez orain egiten ez dena ba ez da eginen, ez legegintzaldi honetan. Horretan ere baita ere kontutan izan behar dugu, ba bueno, orain dago gehiengo metaketa hori, ez hor daude joko, gehiengo joko batzu, eta horiek aldatuko dira horrengo legegintzaldian. Ez dakigu zeintzuk izanen diren gehiengo horiek, ze akordio motak lortzeko aukerak izango diren alderdi ezberdinen artean, eta nik uste horretan ere ari direla pentsatzen alderdiak, ez? Jakinda adibidez, ba orain EH Bilduk eta Eusko Alderdi Jeltzaleak gehiengoa dutela elkarrekin, ba badauzkate euren interesak, eta gaur adibidez onartu dute, ez? Lekuko eta tokiko lege berri hori, ez? Eta nik uste horretan ere ba alderdiek horiek ere ari direla gehien goiek sumatzen, eta bueno, orain egiten aldutena, ez? Ekaina baino lehen egiten ez dena ez dute eginen, eta horrengo legin zaldian euskaloz gehiengo izango ditugun, ez? Daukagun panorama politiko honetan.
Ibai, Nafarroako parlamentuan hor bai aldatu direla gehiengoak, eta horren seinale ikerketa batzordea osatuko duela berriz ere Caja Navarra auzian izan zitezken ardura politikoak argibitzeko. Gobernua babesten duten lau alderdiek eta kasu honetan PSNek ere bat eginda izango da hori, Eli Erasok orain txesetasunak.
Ikerketa batzordeak fruituak emanen dituelakoan daude, Caja Navarra auzia ikertzeko ekimena babestu duten alderdiak, izan ere aurreko saiakera legealdia maitzea hartzenean abiatu zuten, eta Barcinaren gobernuak zeinkan fundazioak ukatu egintzien informazioa. Helburuak argi dituzte entzun urren ez urren Koldo Martinez Geroa bai, Arantxa Izurdiaga EH Bildu eta Maria Txibite Sozialista.
Zer gertatu zen Nafar guztiok 1.000 milioi euro galtzeko? Nork hartu zituen erabaki hoiek, zergatik hartu zituzten erabaki hoiek?
PNko erresponsabilitatea daudela. Miguel Sanz, Yolanda Barcina, pasatu behar dutela hemendik azaltzeko zer gertatu den Nafar kutxan hori dudari gabe.
Pues yo creo que tendremos que separar lo legal de lo ético.
Sanz eta Barcinaren utzikeriaz mintzo dira haien gobernuei zegokielako kanen ikuskaritza eta kontrola ikerketa batzordearen kontra UPN eta Alderdi Popularra.
Una comisión política, las conclusiones estarán redactadas.
Pérdida de tiempo.
Interes politikoak bultzatuta ari direla egotzi die lauko gobernuko kidei Javier Espartza regionalistak, Cortina zabaldu nahian aritzea Ana Beltrán popularrak.
1.000 milioi euro, azkar esaten da, bai?
Bai, bueno, ia da 1.000 milioi horren argiz direla izan, ze hor, bueno, balioa galdu zen, ez? Ez da dirua horren kontuti, ez? Baina, edotzen kasutan, lau alderdiek euren programetan zeukaten kontu hau zen, horrek kanpainan asko itzen zen Nafarroan horretaz, hauteskundeen nolabaiteko iaia argudio bakarra izan zen hilabete askotan, eta nolabait ere behartuta zeuden modu batean edo bestean lau alderdiek alako zerbait egitera, ez? Eta orain planteatu dute, nik pertsonalki zalantza asko ditut honek zertarako ote balioko duen, ez? Egia da aurrenko legegintzaldian egin zen ikerketa batzorde horretan etzela behar bezain dokumentazio heldu, ez? Eta CaixaBankek ez zuela eskatu zitzaiona eman, baina oraingo honetan ez du bidaliko bai ezta ere. CaixaBankek duena hor dauka eta ez dut ustenik dokumento sekreturik bidaliko dionik parlamentuari, ez bidaltzekotan epaitegiei eta epaitegietan bidea gero eta bukatzen ari da bide hori baita ere, ez? Eta fundazioak bidal dezake zerbait, baina dokumentazio garrantzitsuena ez dago fundazioaren eskutan, ez? Hor Enrique Goñi, Miguel Sanz eta CaixaBank berak daukate hor dokumentazio eta informazio guztia, baina ez diote laguntza gehiagirik emanen parlamentuari. Beraz, egia da Nafarroko kutxar izango del itzeingo dela asko Nafarroan urrengo hilabeteetan, baina nik egia esan zalantza asko ditut gauza berriek jakingo ditugunik, ez?
Aitor, zuri zer iruditzen zaizu ikerketa politiko hauek ematen dutela emaitzik?
Ba, beti bezala, segun eta benetan atzetik zenolako interes jakote dauzan, eh? Zarri dago interes politikoa dagola, hori nik ez dauka zalantzarik horren inguruan, eta bueno, onargarria da alderdi politiko bate bait ere lortzen dabaneko informazioa erabiltzea, ez? Dana da nik uste orokorrean, banku eta kutzekin estatu mailan eta Euskal Herrian baitere gertatutakoak oraindik ere azalpena behar dagoela eta gardentasuna behar dugula jakiteko batez be ze gertatu dan eta nora jundan gure dirua eta Nafarroa ez da desberdina. Orduan benetan lortzerik ote daukien informazioa eta informazio hori zertarako erabiltzen da ben, bueno, ikusi behar, ez? Baina nik uste honelako komisioek eta gauza positiboak baita ere atara daitezkela. Beste goza bat da benetan hori ataratzeko nahirik ote dagon edo beste erabilera batzuk egin nahi da bezan.
Bai, gertatzen den hemen Iruñan da parlamentua oso mugatua duela bere albidea edo, ez? Ez dagoela CaixaBank adidez behartuta eskatzen zaion dokumentua bidaltzera, ez? Espainiako Bankuaren presidentea ez dago behartuta bertara azalpenak ematera joatea, ez? Ez da Espainiako ministrorik ere ez, eta horretan seguraski ba eskatuko diren gauza gehienak ba bertan bera geldituko dira eta eztabaida politikoan sartuko gara eta hori izango da funtzioan oso importantea, azken finean parlamentua, bueno, ba organo politiko bat da eta hortarako dago, ez? Baina egia zen informazioa, ba, jakin dugu eta susmo asko daitu oraindik argitu ez ditugunak, baina ez dut ustenik batzorde honek argituko dituztenik.
Bueno, ez daukagu denbora askorik, baina Caritasegen gaur argitara eman duen txosten bat aipatu nahiko nuke zuekin. Pobrezia belaunaldi batetik bestera transmititzen den kontua dela ohartarazten du. Eta datu bat ere eman du. Pobrezian gaur egun bizi diren 10 haurretatik 8 zortziren etorkizunean ere pobrezia dagoela, pobrezian biziko direla.
Bai, eta arazo bat dago horretan, ze gero eta jende gehiago sartzen ari dela pobrezian, ez? Errazagoa dela pobrezian sartzea ateratzea baino, ez? Eta horretarako daude zerbitzu publikoak, nolabaiteko berdintasunat bermatzeko, ez? Gertatzen dena diru asko daukanak, ba, batzutan ez duela kolaboratzen, ez? Ikusi dugu orain Panaman zenolako jokoak dituzten batzuk, ez? Eta horregatik ezinbestekoak dira zerbitzu publikoonak berdintasuna bermatu eta horretarako zergak ordaindu behar dira, horri gizarteak jakin behar du.
Bai, ala da, nik uste dut honek erakusten dagoena da, unionetan pobrezia kronikoa bihurtu dela, bueno, aspalditik bada, baina gero eta gehiago, eta gizartea, gure gizartea jarretzen dagoela, oraindik ere oso desberdina izaten, eta jende guztiak ez daukala benetan aukera berdinak, ez? Aurrera egiteko eta bere egoera hobetzeko.
Hezkuntza, gurasoen lan egoera, edota diru sarrerak baldintzatzen dute aurren etorkizuna. Dio Caritasen ohar horrek ondorio nagusia horixe da, eta neurriak hartuz gero horri aurre egiteko modua badagoela uste dute, baina gaur-gaurkoz hori dela egoera. Pobrezia, belaunaldi batetik bestera pasako dela, eta hori 10 aurretatik 8ren etorkizuna ere pobrezian kokatuta dagoela. Bueno, ba, denborari gabe geratu gara, baina gutxienez horren testigantza ere utzi nahi genuen hemen mezularian zuekin ari ginela. Ibai Fernandez eta Aitor Urresti, jarraituko dugu 15 egun barru, zuekin hizketan.
Ongi, gerarte berdin,
aio. Berdin, aur.